Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне, гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Мяне завуць Аня Балаховіч. Сёння мы паспрабуем знайсці канцы ў заблытанай справе праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Інфармацыю пра яго асабісты рахунак, на якім былі грошы праваабарончага цэнтра «Вясна», літоўскі бок выдаў беларускім уладам. У выніку вядомага праваабаронцу арыштавалі, і цяпер яму пагражае 7 гадоў турмы за няплату падаткаў. Як так адбылося, даведаемся неўзабаве, а пакуль за Алеся паручаюцца вядомыя особы, каб яго вызвалілі з-пад варты.
Ужо падпісаліся і Владзімір Некляев жонку.
Акрамя гэтай тэмы таксама паразмаўляем пра тое, як быць, калі ў аграгарадку не падумалі, што дзецям спатрэбіцца школа.
Мы вообще адкажамся вадзіць дзяцей у школу.
Акрамя гэтага нас чакаюць апошнія звесткі ад удзельнікаў стыхійнага пратэсту на памежным пераходзе Брузгі, якіх хацелі прымусіць заплаціць амапаўцам за тое, што яны разганялі пратэст. Яшчэ з намі падзеліцца досведам звычайны магіляўчанін, які змагаўся з бензазапраўкай пад вокнамі.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Адной з самых гучных падзеяў у праваабарончым, ды не толькі асяроддзі, стаў арышт Алеся Бяляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна». Яго абвінавачваюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у буйным памеры. Камітэт дзяржконтролю выявіў, што Бяляцкі утаіў 1 мільярд рублёў і не выплаціў дзяржаве 143 мільёны рублёў. Нагадаю, што інфармацыю пра замежныя банкаўскія рахункі праваабаронцы беларускаму боку перадала Літва. Справы праваабаронцы Алеся Бяляцкага і пачынаем наш агляд падзеяў.
Кардыяграма.
За тое, каб вызваліць Алеся Бяляцкага з-пад варты, да рашэння суда ўжо паручылася больш за 100 асобаў. Праваабаронцы распачалі адмысловую грамадскую кампанію ў падтрымку кіраўніка «Вясны». Сярод вядомых людзей за Бяляцкага паручаюцца і праваабаронцы, і палітыкі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў праваабаронца Владзімір Лапковіч.
Гэтае паручальніцтва актыўна збіраюцца і ў рэгіёнах, і нашы партнеры з іншых праваабарончых арганізацыяў дапамагаюць таксама збіраць гэтае паручальніцтва. Ужо падпісаліся і Владзімір Некляев з жонкай, падпісаліся вядомыя праваабаронцы Алег Гулак, Гарі Паганяйла, Алена Танкачова, падпісалася Жанна Літвіна, падпісаліся лідар руха за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўніца аб'єднання дапамогі палітвязням «Салідарнасць» Інна Кулейт. Мы таксама ўпэўнены, што ў хуткім часе будуць падпісаныя і прадстаўнікі беларускай літаратуры, паэты, пісьменнікі, усе калегі Алесі Бяляцкага па саюзу пісьменнікаў, бо ён з'яўляецца таксама адначасна сябрам гэтага творчага саюза.
Дарэчы, паручальніцтва падпісала таксама нобелеўская лаўрэатка, іранская праваабаронца юрыст, лаўрэатка нобелеўскай прэміі міру, больш дакладна 2003 года, Шырын Эбадзі. Яна стала першай сусветна вядомай асобай, якая адгукнулася на заклік праваабарончых арганізацый падтрымаць Алеся Бяляцкага, які, дарэчы, у 2007 годзе таксама вылучаўся на нобелеўскую прэмію. Тым не менш, праваабаронца Владзімір Лапковіч кажа, што гэтая судовая справа цалкам палітычная, таму невядома, ці сабраныя паручальніцтва дапамогуць вызваліць Бяляцкага. Але менавіта салідарнасць у Беларусі і за межамі краіны можа паўплываць на гэтую сітуацыю. Дарэчы, да гэтай справы мы яшчэ вернемся цягам бліжэйшай гадзіны, каб аднавіць храналогію падзей і раскласці па палічках гэтую заблытаную справу, з-за якой арыштавалі Алеся Бяляцкага.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Такім чынам, развязка справы Алеся Бяляцкага яшчэ наперадзе, а вось іншы, даволі гучны судовы працэс, ужо скончыўся. Я маю на ўвазе суд над удзельнікамі стыхійнага пратэсту на памежным пераходзе Брузгі. Раней іх ужо пакаралі штрафамі і арыштамі, але дзяржорганам гэтага падалося мала. І яны вырашылі прымусіць пратэстоўцаў саміх заплаціць міліцыі за свой жа разгон. І гэта пры тым, што паслугі праваахоўнікаў у нашай краіне бясплатныя, бо яны ж утрымліваюцца за нашыя падаткі. Тым не менш, гродзенскі суд вырашыў, што 35 пратэстоўцаў павінны заплаціць 4 мільёны рублёў гродзенскаму спецназу, які іх разганяў, а таксама заплаціць судовую пошліну 216 тысячаў рублёў. З-пад прысуду вывелі толькі аднаго з удзельнікаў пратэсту, бо ён інвалід. Па словах аднаго з удзельнікаў пратэсту Валерыя, суддзя на працэсе пастаянна прымала бок пракурора, і было падобна, што рашэнне загадзя прадвызначанае.
Можна лічыць, што в гэтым судзе было прокуратура, міліцыя, і суддзя прымала сторону прокурора.
Валеры кажа, што брусгоўскія мітынгоўцы збіраюцца абскарджваць гэты прысуд. Нагадаю, што ў чэрвені на памежным пераходзе Брузгі адбыўся стыхійны мітынг. Яго ўдзельнікі пратэставалі супраць абмежаванняў на колькасць выездаў за мяжу і на вываз цыгарэт. Для разгону мітынгу ўлады прыслалі спецназ.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
З адной залі паседжання перамяшчаемся ў іншую. У аднарукага інваліда з Гродна Канстанціна Капліна не атрымалася даказаць суду, што ён не можа пляскаць у ладкі. Нагадаю, што Канстанціна затрымалі падчас адной з маўклівых акцыяў пратэсту. Тады міліцыянты пасведчылі, што Канстанцін, які некалі страціў адну руку, тым не менш пляскаў у ладкі. За гэта суд аштрафаваў яго больш чым на 1 мільён рублёў, а 8 жніўня суд вышэйшай інстанцыі пакінуў прыгавор у сіле.
Как и ожидалось, там буквально 3 минуты на разговор и там 30 секунд на оглашение приговора. Я ожидал, конечно, что отменят решение. Поведение, когда я был в Ленинском суде, поведение судьи, секретари, как это все шло к тому, что вдруг отменят. Ну тут, видите, надежды не оправдались.
Кажа сам Канстанцін. Такім чынам ён стаў адзіным чалавекам на свеце, які абверг кітайскую прымаўку, што нельга пляскаць адной рукой.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма». На Еўрарадыё мы працягваем агляд найважнейшых падзеяў за тыдзень. Бацькі, якія не хочуць утрымліваць уласных дзяцей, у Пінску рызыкуюць застацца без даху над галавой. У сталіцы Палесся ўжо выселілі такіх нядбайных бацькоў з 12 кватэр. Гэтыя кватэры здаюцца ў паднаём. Такім чынам дзяржава ўжо зарабіла 11 мільёнаў рублёў. Гэтыя грошы пайшлі ў бюджэт у якасці кампенсацыі за выхаванне дзетак, за якімі не былі ў стане адказна глядзець бацькі. Усяго ж у горадзе пражываюць 267 абавязаных асобаў, дзеці якіх утрымліваюцца за кошт дзяржавы ў спецыяльных установах. З пачатку года мясцовыя ўлады працаўладкавалі 39 такіх татаў і мам. Але варта таксама адзначыць, што сёлета ў 5 крызісных сем'ях бацькі ўсё ж узяліся за розум і ім вярнулі дзетак на выхаванне.
Праграма «Кардыяграма».
Ну а мы з Пінска пераносімся ў Рагачоў. Мясцовы актывіст Дзяніс Дашкевіч, не блытаць з лідарам маладога фронту Змітром Дашкевічам, ужо ў другі раз апынуўся за кратамі. На гэты раз яму далі 5 сутак за абразу міліцыянтаў. Як распавяла жонка Дзяніса, увечары 8 ліпеня ён выйшаў з сябрамі з кавярні пакурыць. Тут да яго падышлі міліцыянты і запатрабавалі ехаць з імі. Калі актывіст папрасіў іх прадставіцца, яго груба схапілі і адвезлі ў пастарунак, паведамляе Радыё Свабода. Нагадаю, што на пачатку ліпеня Дзяніс Дашкевіч ўжо адседзіў 5 сутак адміністрацыйнага арышту. На сайце, які ён рэдагуе, была змешчаная абвестка аб маўклівай акцыі. Тады хлопца абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Наш кароткі агляд праваабарончых падзеяў скончаны. Наперадзе прапаную больш пільна заняцца некаторымі не менш важнымі тэмамі.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага арыштавалі 4 жніўня і абвінавацілі ў невыплаце падаткаў у асабліва буйных памерах. Інфармацыю пра асабістыя рахункі праваабаронцы за мяжой беларускаму боку перадала Літва. Здавалася б, паміж Беларусію і Еўрасаюзам зараз не настолькі шчыльныя адносіны, каб свабодна абменьвацца канфідэнцыяльнымі дадзенымі на конт рахункаў апазіцыянераў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Звычайна, для таго, каб атрымаць падобную інфармацыю, пра нейкага чалавека, трэба, каб на яго была заведзеная крымінальная справа. Якім чынам атрымалася, што звесткі патрапілі да беларускіх уладаў, высвятляў Андрэй Елісеў.
Справа Бяляцкага поўніцца ўсё новымі дэталямі і становіцца больш заблытанай. Еўрарадыё склала храналогію падзеяў. Беларуска-літоўская дамова аб прававой дапамозе патрабуе, каб у запісе была назва канкрэтнай крымінальнай справы, юрыдычны статус асобы па гэтай справе і апісанне склада злачынства. А значыць, на праваабаронцу напярэдадні запыта ў сакавіку мусілі завесці нейкую справу. Што дакладна было запісана ў запыце беларускага боку, літоўцы не кажуць. Гэта невядома. Калега Алеся Бяляцкага кажа, што бачыў толькі канкрэтныя дакументы беларускага боку.
Я бачыў толькі матэрыялы, якія Бяляцкаму былі перададзены падаткавай інспекцыі беларускай першамайскага раёна, дзе былі ўказаны разрукоўка з банкаўскага рахунка.
каже юрист «Вясны» Владимир Лапкович. Чаму беларускія праваабаронцы заводзілі асабістыя рахункі для дзейнасці арганізацыі, а не на юрыдычную асобу? Бо ў Літве «Вясна» не зарэгістраваная, працягвае Владимир Лапкович.
Мы такой мэты сабе не ставілі, таму што мы беларуская арганізацыя, якая дзейнічае ў Беларусі. Весь час, моманту нашай ліквідацыі, імкнуліся быць зарэгістраванымі ў Беларусі.
Скандынаўскі банк СЭБ адразу інфармацыю не прадаставіў, таму Мін'юст дамогся яе праз суд. Гэта значыць, працэдура была не такая імгненная і простая, як здавалася. Але намеснік міністра юстыцыі Вайткевічус працягвае сцвярджаць, што выдача адбылася праз недагляд.
На жаль, просто недаўмеліся, што гэтае прозвішча мае дачыненне да апазіцыйнай дзейнасці ў Беларусі. Не заўважылі, што гэты чалавек з'яўляецца праваабаронцам.
Мікалай Халезін, з блогу якога першапачаткова і пайшла інфармацыя аб выдачы інфармацыі літоўскімі органамі, у гэта не верыць. Ён лічыць, што зліў рабілі з ведама літоўскай прэзідэнткі Далі Грыбаўскайты. Сам міністр юстыцыі Літвы зараз знаходзіцца ў адпачынку, але з'явіўся на паседжанні камісіі па замежных справах літоўскага парламента, прысвечаным справе Беляскага, і заявіў, што вінаватак у гэтым інцыдэнце шукаць няма падставаў. На паседжанні замежнага камітэта выступіла рэдактарка сайта Харта-97 Наталя Радзіна.
Я расказала о том, што ўсё это время, когда я падвергалася репрэсіям в Беларусі, мне аказывала огромную помощь именно правозащитный центр «Весна» под руководством Олеси Беляскова. Отметила, что это действительно постыдный факт, что сегодня непродуманные действия Литвы привели к аресту этого известного правозащитника.
Сам старшиня замежной комиссии Эммануэль Зингерес назвал здарэнне ганьбой. Главный редактор популярной газеты «Литувос Ритас» Римвидас Валатка дивится, чему министр юстиции еще занимает свою посаду.
Шимашус уже неправильно себя повел, бо еще у пятницу мусил пойти в отставку.
Литовские депутаты протягивают шукать виноватых у неприемном инциденте. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дарэчы, варта дадаць, што амбасадар Літвы папрасіў прабачэння ў жонкі Алеся Бяляцкага. Эдмінас Багдонас праінфармаваў, што Літва вельмі сур'ёзна ставіцца да інцыдэнту, праз які арыштавалі праваабаронцу. Багдонас таксама заявіў, што Літва часова прыпыняе прадстаўленне прававой дапамогі Беларусі з-за таго, што ў выпадку з Бяляцкім беларускія ўлады выкарысталі гэты інструмент у палітычных мэтах. Дарэчы, у польскім штотыднёвіку проста з'явілася таксама інфармацыя пра тое, што і польскі бок таксама выдаў інфармацыю пра польскія рахункі Алеся Бяляцкага. І гэта пры тым, што палякі заўсёды казалі, што інфармацыя, датычная беларускай грамадзянскай супольнасці, апазіцыянераў, праваабаронцаў і замежных СМІ, інфармацыя, якая знаходзіцца ў Польшчы, яна знаходзіцца пад вельмі добрай аховай. Праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё працягваецца, час на рубрыку «Самаабарона». Калі нават аднарукі інвалід не можа дабіцца ў судзе справядлівасці і даказаць, што ён не пляска ў латкі, то што ўжо казаць пра іншых пакараных за ўдзел у акцыі маўклівага пратэсту. Але, як не дзіўна, некаторым усё ж шчасціць больш. Напрыклад, гомельскаму праваабаронцы Анатолю Паплаўнаму за ўдзел у маўклівай акцыі яго асудзілі на 15 сутак, але праваабаронца абскардзіў рашэнне ў судзе вышэйшай інстанцыі і суддзя стаў на ягоны бок. Анатоль Паплаўны з намі на сувязі. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Спадар Анатоль, распавядзіце нам, які ж сакрэт поспеху, што трэба зрабіць, каб вось суд вышэйшай інстанцыі адмініў рашэнне суда ніжэйшай?
Ну, я так думаю, не столькі, можа, праваабаронцу, хоць пэўныя намаганні мы прыклалі, так? Я думаю, большай ступені, напэўна, супрацоўнікам міліцыі трэба аддаць пусты пратакол или бадай працэнтаў, можа, на 60 пусты пратакол у суд, так, каб вот такі вынік атрымаць, каб можна было потым сябе абараніць.
А што вы маеце на ўвазе, вось, калі кажаце аддаць пусты пратакол, то бок вось, ну як ён павінен выглядаць?
Ну, падчас затрымання не было вызначана правапарушэнне, прадугледжанае артыкулам 17 часткай 1. Так, супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага граду з горада Гомеля склалі пратакол аб правапарушэнні з вялікай колькасцю, я б сказаў, такіх парушэнняў адміністрацыйна-працэсуальнага кодэкса. А менавіта указалі маё грамадзянства не указалі, так? Не указалі месца працы, адукацыю не указалі. І самы галоўны такі аргумент то, што не указалі сведкаў, якія былі час мого правопорушення.
То бок у вашым протоколе ён быў складзены неправільна. Міліцыянты там чагосьці не дапісалі, так? І якби ви на подставі такой, що ваш протокол неправильний, обскаржували гэта рішення. Спадар Анатоль, скажіть, а гэта тільки ваш протокол такий був, ну, дивний, скажем так, у двох косі? Ці інші протоколи, яны, в принципі, нічим не відрознювалися від вашого? І кожен мог так, гэтак же само обскаржити своє рішення?
Зараз, після з'явлення інформації в електронних, в інтернеті, так, почали дзвонити люди, які були в той день так само затримані. Вже два чоловіки мені потелефонували і сказали, що те ж саме було в їхніх протоколах. Просто вони своєчасово не поскаржились. Ось чим справа. І тому я впевнений, що похожі протоколи були і в остатніх людей.
А можна ще ось так повторити некілька ось гэтых пунктів, на які треба обов'язково звертати увагу, які повинні бути у протоколі, а часто буває, що їх нема. Ось що повинно бути обов'язково?
Ну, по-перше, повинна бути дата здійснення правонарушення, місце здійснення правонарушення, прізвище супрацовника міліції, який складає протокол. Потім адрес правопорушальника, год народження правопорушальника, пашпортне дадене.
Громадянство, ви так само кажете, що повинно бути.
Безумовно, так.
Прозвище свідків, так?
Так, місце праці, посаду займаємо, прозвище свідків обов'язково. І повинні бути розтлумачені праві обов'язки особи, відносини до якої ведеться адміністраційний процес. Те, що вони не зробили так само.
Спадар Анатоль, зрозуміло, ось ви свої 15 суток відсиділи, ми так розуміємо.
Так.
Скажіть, а яким чином ось ви будете платити, ну, потребувати нікую компенсацію, може, каб вам заплатили за ось той присуд? Ці яким чином ви будете ось далі себе поводити?
Ні, ну, ми зараз підрихтували одну скаргу і одну заяву, так? От накеровуємо старшині Гомельського обласного суда. Так, хвилиночку, ні, прокурору центрального району Горовому заяву, так? Об невиконанні сотрудникам міліції потребування процесуально-інформаційного кодексу Республіки Білорусь об адміністративних правопорушеннях і фальсифікації протокола об адміністративному правопорушенні. От одна заява. І вторая заява генерального прокурора Республіки Білорусь об узбудженні кримінальної справи в відносинах до судді центрального району міста Гомеля Чалкової Аліни Николаївни, яка під час розгляду цієї адміністративної справи не звернула увагу или наумисно просто не приняла до уваги, что протокол фальсифицирован.
И вы навод до криминальной отказности хотите привести эту судью, так?
Вот мы заяву подрихтовали, сегодня досылаем. Речи.
А для себя особисто будете потребовать некую компенсацию?
Ну, безумовно. Глядеть, как будет развертываться по идее далее, от накіровавши ці заяви, так, у прокуратуру і генеральну прокурору республіку. Потім вже буде бачити, як там поводять себе далі. Хоча складано, звісно, в цих умовах сподіватися на щось. Це, напевно, подія не сьогоднішнього дня, це подія будучення. Я сподіваюся, що не тільки я, і шмат хто скористається цим моментом і компенсує всі ті страти моральні і фізичні, які держава з таким чином нанесла своїм громадянам.
Ну що ж, дякую, великий спадар Анатоль. Ми так само сподіваємося, що усі наші громадяни, яны скористаються своїм правом обскардити рішення суда у суді вищої інстанції. Ну і може і вам так само пощастить. Чому б і ні. Дякую, великий, і до побачення. Всього вам доброго.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё і рубрыка «Ты можаш». Калі хто не ў курсе, то гэтую гадзіну мы разам разглядаем розныя выпадкі парушэнняў, а таксама абароны правоў. Ад рознага кшталту палітычных тэмаў пяройдзем да злабадзённых, але не менш важных. Ну, напрыклад, каму спадабаецца, калі наўпрост пад ягоным балконам пачнуць будаваць бензазапраўку? Вядома, нікому. Але як шмат людзей будзе змагацца за тое, каб яе не будавалі? Не так шмат ахвотнікаў знойдзецца. І дарма, практыка паказвае, што змагацца ўсё ж такі варта. У нас на сувязі Максім з Магілёва. Добры дзень.
Добры дзень.
Некалькі гадоў таму побач з домам Максіма пачалі будаваць запраўку, але жыхары дома ўзбунтаваліся. Якім чынам вы змагаліся за тое, каб перанесці заправачную станцыю?
Перш за ўсё мы пачалі пісаць звароты. Спачатку яго старалася напісаць адна настаўніца, якая жыве ў нашым доме. Пісала яна на старшыню гарвыканкама, але калі мы дэтальна паглядзелі на нарматыўныя дакументы, мы зразумелі, што тут справа даволі сур'ёзная, і мы пачалі ўжо пісаць такія больш жорсткія звароты адразу ў пракуратуру. І перапіска вялася каля паўгады, і нам прыходзілі вельмі смешныя адказы, адзін да другога адсылалі, карацей, вось выключна так нарматыўнымі зваротамі.
А колькі подпісаў вы назбіралі? Бо збіралі ж нейкія такія спісы, хадайніцтвы, вось усіх там жыхароў дома.
Так, канешне, подпісы збіраліся пад гэтымі зваротамі, гэта былі калектыўныя звароты, і каля 130 чалавек падпісалася пад ім.
А гэта большасць жыхароў вашага дома? Ці толькі некаторыя?
Не, гэта большасць. Я бы сказаў, што некаторыя не падпісваліся, некаторым было ўсё роўна.
Большасць ўсё ж такі хацела змагацца за свае правы.
Ну так, і большасць, і менавіта большасць, як бы выказвала жаданне, ініцыятыву праяўляла. То есть гэта не я адзін рабіў, гэта была такая ініцыятыўная група жыхароў з нашага і майго суседняга дамоў.
Скажыце, а вось што раптам сталася, што пасля таго, як паўгода вось вы абменьваліся гэтымі нарматыўнымі дакументамі, нешта здвінулася, нешта вось стала лепей у гэтай справе? Якім чынам так сталася?
Я думаю, што ўсё ж такі, калі гэта дайшло да генеральнай пракуратуры, яна пачала разбірацца насамрэч, але гэта ўсё рабілася вельмі ціха, і як бы на афіцыйным узроўні ніякіх парушэнняў не было, і галоўны аргумент з іх боку быў, што гэты план зацверджаны аж прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнка, таму ніякіх карэктываў не павінна быць. Аднак ўсё ж такі там былі парушэнні тэхнічных нормаў будаўніцтва такіх аб'ектаў каля дамоў. Таму ўсё ж такі, я думаю, што як бы з падачы генеральнай пракуратуры альбо абласной пракуратуры уладальнікі АЗС проста яе знеслі, амаль дабудаваўшы поўнасцю, і перадвінулі на 8 метраў далей ад дамоў.
То бок, фактычна, запраўка ўжо была пабудаваная, але пад вашым напорам яе знеслі і пабудавалі новую, але 8 метраў далей, так?
Так. Ім заставалася толькі крышу накрыць, але вось яны вырашылі ўсё-такі пайсці па букве закону.
Скажыце, а вы задаволеныя вось такім пераносам на 8 метраў? Таму што, здавалася б, ну што такое 8 метраў? У прынцыпе, справы не вырашаюць, а тут столькі валакіты. Ці не расчараваныя вы ўсё ж такі такім вынікам?
Не расчараваны, задаволены, таму што ўсё адно гэта перамога. Все одно это перемога закона над порушальниками. Вот, все равно это справедливость, это самое главное, найперш. Ну а то, что она стоит, конечно, есть и догэтуль мы отчуваем некоторые тяжкости в связи с тем, что под окнами стоит АЗС.
А с гэтым уже ничего зрабіць нельга? Так? Уже ничего, вы больше никаких зворотов не будете никуда накіровывать?
Нет, тут с пункту гледжання закона, конечно, мы ничего зрабіць не можем. Одинае, что можно спадзявацца на то, что хтось из наших жыхароў выбьется у депутаты и пачнуць менять законы.
Ну что ж, поглядзім, чаму бы не, калі у вас такие актыўныя люди живуць у доме, яким, у принципе, не ўсё роўна, яны готовыя пазмагацца за тое, каб перанесці заправку з-пад балкона, то цалкам магчыма, што яны і стануць депутатамі. Дзякую вялікі, Максім, і да пабачэння, усіх вам добрага.
Дзякую вам, да пабачэння.
Нагадаем нашим слухачам, что у нас на сувязі был Максим з Могилёва, ён, а таксама іншыя жыхары яго дома дамагліся таго, каб бензазапраўку з-пад іх вокнаў перанеслі на 8 метраў далей. У эфіры Еўрарадыё праграмы «Кардыограма». Аграгарадковы рай, які ўлады спрабуюць стварыць у Беларусі, ўсё роўна рыпіць па швах. Калі на новы плот, фельчарскі пункт ды гарачую ваду для кожнай даяркі грошы яшчэ можна знайсці, то вось на школу хапае не заўсёды. Менавіта так і адбылося ў вёсцы Сінягова, што на Мінштыне. Старая школа там развалілася, новую не пабудавалі, а дзяцей мясцовыя ўлады пасылаюць у вандроўку паведы за 8 кіламетраў. Працяг у нашым рэпартажы.
Организован подвоз. Сегодня созданы все условия, значит, школа, которая 7 километров находится. Что здесь за проблемы? Я не вижу. Сегодня дети добираются со школ, которые намного дальше расстояния.
Реагуя на протест батьков, старшиня Стародорожского райвыконкама Степан Чачуха. Вёска Синягова у агрогородок перетворилась год тому. Спочатку радости жихаров не было межев. Тут адрамантавалі фельчарскі пункт, падфарбавалі клуб і бібліятэку. Крама з паўразваленага будынку пераехала ў памяшканне былой сталоўкі. У дадатак усім паставілі новыя свежапафарбаваныя платы. А вось на школу забыліся. Яна за 2 гады канчаткова развалілася, і ў траўні райвыканкам вырашыў школу ў Сінягова закрыць, а мясцовых дзяцей вазіць за 8 кіламетраў у іншую вёску. Гаворыць сябра бацькоўскага камітэту Іван Аўчыннікаў.
Понятно даже, что такое, значит, малокомплектное. То есть, может быть, там... Для кого-то, может быть, там 100-200 человек – это мало для большой школы в городе. А может быть, для такого здания, может быть, и 30 нормально учеников. То есть, ну, сложно. То есть, никто нам не пояснил, сколько, в принципе, что такое малокомплект.
У вынику дзяцей збіраюцца вазіць у іншую школу, а настаўнікаў раскідалі па районе. Бацькі настроеныя рашучыя, гатовыя да радыкальных дзеянняў.
Мы адкажемся вазіць вообще і первый, і второй, і третий, і до 9 класа. Мы вообще адкажемся вазіць дзяцей в школу. Хотим вообще добиться до президента, понимаете? У нас все загвоздки в том, что почему-то у нас получается облсполком самая главная власть в стране. То есть, куда бы мы ни обращались, все переадресовывают на облсполком, а там конкретный стопор.
Кіраўніцтва Стародорожскага района, где находится агрогородок, мае свой погляд на ситуацию. С батьками синяговских детей чиновники уже не сустракаются и лічаць, что створили усе умовы для нормального навучання у суседней вёсцы. У конфликте они обвинувачивают некоторых батьков.
Семья, свинко, они преследуют свои личные интересы, поэтому... Вот тут надо разобраться, корень зла искать. Они не общественные и не, допустим, не государственные блюдут интересы, они личные блюдут. Ну, приедете сюда, дом, на их машины, на их все. Поэтому вам станет все ясно.
Говорит старшиня выконкама Степан Чачуха. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардыяграма».
На гэтым наш час амаль скончыўся. Гэта была праграма «Кардыёграма» і Аня Балаховіч. Мы даведаліся, што трэба зрабіць, каб перанесці бензазапраўку з-пад уласных вокнаў. Шукалі таксама правых і вінаватых у справе арышту праваабаронцы Алеся Бяляцкага, ды паглядзелі, наколькі жыццё ў некаторых аграгарадках прыстасаванае для школьнікаў. Мы узгадалі таксама самыя важныя праваабарончыя падзеі мінулага тыдня. Калі вам падалося, што мы пра нешта забыліся, чакаем вашых заўвагаў у выглядзе лістоў. Наша паштовая скрынка info@euroradio.fm. Пишите с познакой программа «Кардиограмма». Заходьте так само на наши сайты euroradio.fm и euroradio.by. Там можно найти фотоздымки и видеоматериалы по темах, какие мы уздымаем. Запрошаю на наши аккаунты у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. А позднюю годину с вами была Аня Балахович. Сустранимся простый день покуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.